Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qusarın iki kəndində torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaranıb. İran prezidenti deyib ki, Tehranda ABŞ-ın diplomatik korpusunun açılmasına etiraz eləmir. Britaniyanın İraqdakı qoşununun sayı 2009-cu ildə azaldılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Qusarın Düz Tahir və Genərçay kəndlərində torpaq sürüşməsi hadisəsi baş verib. Düz Tahir kənd sakini Etibar Qasımovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, sürüşmə iyulun 8-i güclü yağan yağışdan sonra baş verib.
Ayın 8-i gecəsində olur. Yağış yağıb çox olur, ona görə torpaq sürüşmə olur. Çay çox olur, belki çay çoxdur. Bir 50 hektardan çox olur. Torpaq sınıb, bir 50 hektar yer xarabaya çevirir. Yağış yağsa təhlükəli olar.
Qusar rayon icra hakiminin başçısının müavini İlman Mustafayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Düz Tahir kəndinə belə bir təhlükə haqqında xəbər daxil olsa da orada ciddi bir hal müşahidə olunmayıb. Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri həmin kəndə baxış keçiriblər və ciddi bir fakt aşkar olunmayıb. İlman Mustafayevin sözlərinə görə daha ciddi təhlükə Qənərçay kəndində müşahidə olunub.
Onlar sürüşmə haqqında məlumat verilən gün, yəni ayın 9-unda həmin kənddə olublar, operativ şəkildə. Yəni komissiyada 6 nəfərdən ibarət komissiya orada 2 gün ərzində işləyib, müəyyən dəymişcələr haqqında məlumatlar toplanıb, milli dəqiqləşdirmələr aparılır və yekun nəticəni deyəcəklər.
Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bugün Parisdə keçirilən samitdə deyib ki, yaxın şərqdə münaqişələrin həlli üçün ümid vaxtıdır. Samit öz işinə başlamazdan öncə çıxış edən Kouchner 43 Avropa və Aralıq dənizi ətrafı dövlətlərini iqtisadiyyatın inkişafı, sülh və əminamanlıq üçün səylərini bir araya gətirməyə çağırıb. Dünyanın 44 ölkəsindən olan rəsmilər, Xarici İşlər Nazirləri və Avropa Birliyi bugün Parisdə toplaşaraq Aralıq dənizi ətrafı ölkələri arasında birlik yaratmaq məsələsini müzakirə edirlər. Samit Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ev sahibliyi edir. ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya deyir ki, 2 gün ərzində Əfqanistanın cənubunda aparılan əməliyyatlar nəticəsində 40 yaraqlı öldürülüb. Koalisiya sözçüsü jurnalistlərə deyib ki, əməliyyat dünən yaraqlar Helmand əyalətində koalisiya və Əfqan qüvvələrinə hücum edəndən sonra başlayıb. Döyüş zamanı hava zərbələrindən istifadə edilib, eyni zamanda yaraqların Helmand çayında istifadə etdikləri qayıqlara hücum olunub. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün deyib ki, Tehranda ABŞ-ı təmsil edəcək hər hansı qurumun açılmasına etiraz eləmir. O, mətbuat konfransında bildirib ki, biz insanlar arasında münasibəti gücləndirəcək hər hansı addımı qəbul edəməyə hazırıq. İyun ayında ABŞ mediası yazırdı ki, Vaşinqton İranda diplomatik korpusun açılmasına müzakirə edir. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1983-cü ildə İran İslam İnqilabından sonra kəsilmişdi. Britaniya hərbiçiləri deyirlər ki, İraqdakı qoşunun sayı 2009-cu ildə azalacaq. Britaniya Silahlı Qüvvələrinin rəhbəri Marshal Chuck Stirrup İraqdan çıxarılacaq qoşunun sayı haqqında məlumat verməyib, lakin vurğulayıb ki, bu Britaniya qoşununun yükünü azaldacaq. Fələstin hökumətinin prezidenti Mahmud Abbas bugün Parisdəki samitdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert-i sülh prosesini tezləşdirməyə çağıracaq. Mahmud Abbasın sözçüsü Nabil Aburudeyna deyib ki, vaxt çox azdır. Roma papası 16. Benedikt bugün Avstraliyaya səfər eləyib. Vatikanın 20 saatlıq uçuşdan sonra onun təyyarəsi Darwin şəhərinə enib. Benedikt Sidneydə 3 gün istirahət eləyəcək. Daha sonra isə Katolik gənclərinin Ümumdünya günlərində iştirak eləyəcək. Səfər ərəfəsində Roma papası bəyan eləmişdi ki, o həmçinin qlobal istilaşmənin təhlükəsi məsələsini qaldırmaq istəyir. Onda vurğulamışdı ki, keşişlərin etdiyi zorakılıq məsələsinə də toxunacaq və buna görə üzr istəyəcək. Sentyabrda onun Fransaya səfəri gözlənir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz və tanınmışlar verilişidir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun news proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 6-cı verilişinə diqqətə yetirir. ...90 il önce Müslüman şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Fətəli xan Xoylunun bir başqa deyimlə Xoyskilin səsi idi. ...1875-ci ildə Şəkidə doğuldu, 1920-ci ildə Tiflisdə qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoylunun ömür yolunu tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova ilə vərəqləməyə qərar verdik. Veriliş boyu diplomat Pərvin Mirzəzadənin arxivimizdəki səslərindən də faydalandıq. Xoş gördük Firdovsiya xanım.
Xoş gördünüz.
Firdovsiya xanım, Fətəli xanı necə adlandırmaq daha doğru olardı? Fətəli xan Xoylu yoxsa Fətəli xan Xoyski?
Bilirsiniz, bu Azərbaycan türkəsində Fətəli xan Xoylu ümumiyyətlə mühacirət ədəbiyyatında da İstanbul türkəsində də Xoylu kimi işlədilibdir. Amma Rusiya imperiyası dövründə ümumiyyətlə ruslarla bağlı olduğumuz tarixlə bağlılıq etibarı ilə Xoyski işlənilir. Yəni bunun elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Sırf millilik baxımından Fətəli xan Xoylu işlənilsə, bizim leksikonumuza da bu cür daxil olsa, təbii ki, bu status qazanmış olar.
Fətəli xan Xoyskinin nəsil ağacı, şəcərəsi barədə nə söyləmək olar? Ümumiyyətlə, şəxsiyyətlərdən söz açarkən şəcərə məsələsində də toxunmaq nə dərəcədə düzdür sizcə?
Nəsillər var ki, bu genetik olaraq o nəsildə tərbiyə almış, o mühitdə böyümüş insanlar zaman-zaman öz xalqına, millətinə xidmət edəcək baxımdan görkəmli şəxsiyyətlər bəxş eləyiblər. Bunun Azərbaycandan kənarda da ümumiyyətlə bəşər tarixində belə bir yer tutması genetik baxımdan şəcərə məsələsinin artıq qəbul olunmuş bir faktor. Və Azərbaycan xalqında da bu istisna deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sosial mənşəyə etibarilə daha zəngin olan insanların ali təhsil almaq, maariflənmək imkanı daha geniş olubdur. Və Çar Rusiyası dövründə, əsarət dövründə də məhz savad alan insanlar çox zaman belə bir ailələrin övladları olublar. Və Xoylular nəslinin Azərbaycan xalqının taleyində rol oynaya biləcək bir sıra görkəmli nümayəndələri olmuşdur. Amma onların şəcərə etibarilə mənsubluğu təbii ki, babaları Cəfərqulu xan Xoydan, yəni Azərbaycanın cənubundan olması, 19-cu yüzilliyin əvvəllərindən, yəni Şəkiyə gəlməsi, bu artıq bu nəslin Çar Rusiyası dövründə xidməti göstərmək baxımından əsasən hərbi yöndə fəaliyyət göstərməsi, digər nümayəndələrin də nəslin hərbi xadim kimi daha çox formalaşmasına təsir göstərmişdir. Bu baxımdan Fətəli xan Xoylunun özünün, məhz öz ailəsinin, yəni atası İskəndər xanın övladlarının da əksəriyyəti hərbi xidmətlə hərbçi kimi məşhur olmuşlar və onların da istər Çar Rusiyası dövründə hərbi xidmətdə fəaliyyətləri baxımından çox peşə fəaliyyətləri ilə baxımlı yüksək sözlər demək olar və Cumhuriyyət dövrü baxımından da fəaliyyətləri bilavasitə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət baxımından önəmlidir. Və mənə elə gəlir ki, siz toxundunuz o şəcərə məsələsinə, Azərbaycan xalqının o görkəmli övlad atlar yetişdirən mütəfəkkirlərin mənsub olduğu nəsillərin şəcərəsinin araşdırılması özü Azərbaycanda çox az tədqiq olunan bir sahədir və buna böyük ehtiyac vardır ki, bunu geniş işıqlandırmağa tədqiq etməyə.
Diplomat Pərvin Mirzəzadə.
Çox maraqlı bir fakt gətirim. Bizim Macaristandakı səfirimiz Həsən Həsənov sizi alıqızadır. 92-ci ildə Azərbaycanın BMT-dəki ilk nümayəndə təyin olmuşdu. New York'a gələndə o təsadüfən Zahid xan Xoyski ilə rastlaşıb. Həsən mənim ora gələndə o mənə danışıb və ilk orada Zahid xan Xoyski ilə tapıb. Zahid xan Xoyski Fədəri xan Xoyski'nin qardaşı oğludur.
Qardaşı oğludur.
O çox maraqlıdır. Zahid xan Xoyski Azərbaycandan uşaqlıqda Türkiyə, Türkiyədən Polşiyə Polşa'dan sonra Amerika'ya. Onun yoldaşı Polşalı olur. Onun kızı bildiğime göre onun kızı indi Yegane Hanım dağıdı. New York'ta yaşayır. Kaysan benim çok araba bir şey danıştı ki bana Zahid Bey dedim. Dedi, çok özür dilerim. Ben bey diyorum. Ben hanım. Yani bu bir. İkincisi de çok araba başka bir faktör. Nedir ben mevumat toplamıştım. Anamın uşağılıkta konşuları Fethullah Han Koyuzgün uşağıları olup. Onlar indiki İstiklaliyet küçesinde, o vakti Komünistik küçesinde İsmailiye dinasının üzvüyüz. Ruslar demiş ki İtalyanski dvori, komünal menziller olan bir heyette yaşıyorlar. Ve anamın komşuları Fethullah Han Koyuzgün oğlu oğlu ve benim anam onun kızıyla dostluk ediyor. Yani Fethullah Han Koyuzgün nevesiyle dostluk ediyor. Ve mamam danışıp ki onlar çok ağır bir şaraitte yaşıyorlar. Bir otakta, bir neçen efer, onlar Fethullah Han Koyuzgün oğlu şoför olup, Ali Tehsil bilgiyadımızdadır ki 30. illerde Esin Sade'ye ait olan nesiller müeyyen hüquqlardan məhrum olmuşdur. O cümleden Ali Təhsil hüququndan. O şofir olub, yani ne tər əziyyətlə yaşayıb var. Fədəli Xankoviçkin bilirsiniz de yoldaşı Rus olub, Yevgeniya xanım. Ancak o Fədəli Xankoviçkinlə evlənəndə müsülmançılığı qəbul edib və adını Ceyran xanım qəbul edib. Və çox maraqlıdır ki, onun Fədəli Xankoviçkin qızı olub Tamara xanım. Tamara xanımın əri çox böyük bir başçivik olub. O adam həm Azərbaycan Sovet Sosialistik Respublikasının xarici işlər xalq komissarı olub. Ondan sonra Tacikistanda Komünist Partiyasının birinci katibi. Ve eyni 37. yılda onu gülleliyibler.
Cumhuriyet Fədailər silsiləsindən Xankoviçkiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz. 1920-ci ildə Güney Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi de facto tanındı. Ancaq sevinç uzun sürmədi. Xalqlara sinifsiz cənnət vəd edən Rus bolşevizmi ölüm saçan caynaqlarını Qafqaza uzatdı. Kimi cazib sosializmin şuarlarına sulandı. Kimi saldat süngüsündən qorxdu. Kimi dağlara çəkildi. Amma azad və müstəqil olmağın dadını bircə an çıxaran və məhəllə və icma və sadəcə sürü psixologiyasını aşmağı bacaranlar minlər, on minlər mənlik və ləyaqət savaşına ara vermədilər. Fətəli Xan Xoylu onlardan biri deyildi, birincilərdən biri idi. Fətəli Xan Xoyski kimdi? Sualının ən dolğun cavabını sizcə kim bilir? Tarixçilər, siyasətçilər, hüquqşünaslar, qohum, əqraba yoxsa xəyali arxivlər?
Fətəli Xan Xoylunun kim olduğunu göstərən ən gözəl etibarlı mənbə onun öz qoyduğu irsdir. Yəni onun çıxışları, yazıları, fəaliyyətidir. Və bunun da ən zəngin dövrü və Fətəli Xan Xoylunu bugün Azərbaycan xalqına tanıtdıran dövrü onun Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı xidmətləri. Təbii ki, o bir hüquqşünas kimi, bir peşəkar hüquq mühafizə orqanlarında xidmət edən şəxs kimi, bir xeyriyyəçi kimi, bir ictimai xadim kimi Cumhuriyyət dövrünə qədərki fəaliyyətindən xeyli söz demək olar. Amma məhz Fətəli Xanxoylu kimi onu Azərbaycanın sınaq anında görkəmli şəxsiyyətə çevirən amil məhz Cumhuriyyət dövrü ilə bağlı olduğu üçün bir mənalı şəkildə Fətəli Xanxoylunu görkəmli dövlət xadimi adlandırmaq olar.
Fətəli Xanxoyski kimdi sualının? Hansı cavabı mübahisəli, hansı cavabı mübahisəsiz qəbul edilə bilər?
Bilirsiniz, siyasətçi həyatı üçün ümumiyyətlə bir mənalı cavab axtarmaq o qədər də məqbul deyildir. Çünki siyasi fəaliyyəti müxtəlif yöndən prizmadan qiymətləndirmək olar və hər dəfə bu və digər müsbət mənfi mənada yanaşma tərzi müşahidə olunur. Amma ən önəmlisi siyasi xadimlərin fəaliyyətinin nəticəsinə görə sonradan onlara qiymət verilməsidir və bu baxımdan Azərbaycan İstiqlalının elan edilməsindən tutmuş, Azərbaycanın baş naziri kimi fəaliyyəti dövründə, Azərbaycanın xarici işlər naziri kimi fəaliyyəti dövründə və fəaliyyətinin hətta yəni bunu bir mənalı demək mümkündür ki, ömrünün sonuna qədər Fətəli Xanxoylunun Azərbaycan istiqlalı baxımından mövqeyi bir mənalı, qətiyyətli, cəsarətli, prinsipial olmuşdur. Və bu prinsipiallığı, cəsarəti onu siyasətçi dövlət xadimi kimi səciyyələndirən başlıca keyfiyyətlərdir.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xanxoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918 il 30 may Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi Fətəli xan Xoyski.
Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən xan Xoyskiyə həsr olunmuş verilişi dinləyirsiniz.
Fətəli xanın siyasi hərəkət və partiya ilə münasibəti necə olub? Məsələn, niyə Kadet Partiyasına üzv yazılıb, amma müsavata yox?
Bu, onunla bağlıdır ki, yəni bu insan professional bir təhsil almışdır. Yəni, Gəncədə klasik gimnaziyanı bitirmiş, ondan sonra Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş birinci dərəcəli diplomla. Peşəkar bir hüquqşünas olub, sonra isə müxtəlif, yəni o sahədə Tiflis Məhkəmə Palatasında, Zugdidi'də, Kutaisi'də, Yekaterinodar'da, sonra Gəncə Məhkəmə Palatasında, yəni professional peşəsi ilə kifayət qədər zəngin təcrübə qazanmış bir şəxsiyyətdir. Amma o Kadet Partiyası ilə bağlı məsələsinə gəldikdə çox az insanlara, az azərbaycanlıya, Azərbaycan türkünə, Cənubi Qafqaz müsəlmanına nəsib olub ki, Rusiya Dövlət Dumasında təmsilçilik eləsin və Fətəli Xanxoylu faktiki olaraq 2-ci Dövlət Dumasında 1907-ci il fevralın 20-sindən etibarən cəmi 103 gün fəaliyyət göstərmiş bir dumada Cənubi Qafqazı, o cümlədən təbii ki, Azərbaycanı təmsil edən az saylı azərbaycanlılardan biri idi. Və həmin dövrdə faktiki olaraq Rusiya Dumasında milli, irqi, dini ayrı seçkiliyə qarşı mübarizə aparan, yəni bu köçürmə siyasəti, müstəmləkə əsarət zülmünə qarşı mübarizə aparan bir platformada, liberal reformalar platformasında dayanan Kadet Partiyasına müsəlman fraksiyası daha çox yaxın idi. Çünki məhz bu fraksiya ilə, aparıcı bir fraksiya ilə birgə öz xalqının da öz ağrı acılarının, problemlərinin həll olunması yönündə bunlar iş görə bilərdilər. Və o cümlədən biz 1907-ci il mayın 18-də Fətəli xan Xoyskinidə o 173 nəfər deməli milli irqi ali seçkiliyə qarşı mübarizə aparıb hamıya bütün Rusiya çərçivəsində təhsil hüququ, yaşamaq hüququ, azad yer seçmək hüququ, söz mətbuat azadlığı hüququ kimi tələblər qoyan müraciətə qol çəkənlərdən biri kimi görürük. Və bu baxımdan məhz Fətəli Xanxoylunun o Kadet Partiyasına yaxınlığı sırf yəni öz xalqının azadlığı yönündə apardığı mübarizə çərçivəsində olmuşdur. 13-cü ildən 17-ci ilə qədər Bakıda fəaliyyəti dövründə, yenə də hüquq öz peşə sahəsi ilə bağlı fəaliyyəti dövründə, həm də ictimai, xeyriyyəçilik işlərlə məşğul olub və böyük bir göstəricidir ki, 17-ci ilin payızında Bakı şəhər dumasına seçkilər keçilir. Müsəlman blokuna keçilən seçkilərdə 10 min nəfər, yəni bu, belə desək də, seçici sayı baxımından. Bu prosedurda Fətəli Xanxoylu Bakı şəhər dumasının sədri seçilir. Deməli, bu insan nə qədər bu cəmiyyətdə siyasi, ictimai baxımdan aktiv fəaldırsa, mövqeyi ilə hansı göstəricilərə malikdir ki, yeganə artıq 17-ci ilin noyabrında Bakı Soveti ki, o seçkiləri özlərinin icad elədiyi üsullarla səs çoxluğunu özlərinə təmin eləyə bilirlər. Ona rəqib dura biləcək Bakı Şəhər Duması idi və Fətəli Xanxoylu Dumanın sədri olur. Yəni bu baxımdan artıq 17-ci ildən sonra onun siyasi ictimai həyatda fəallığını görürük. Baxmayaraq ki, mənsubiyyət baxımından heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi.
Demokratik Cumhuriyyətin liderlərindən olan Fətəli xan Azərbaycanda hüquq və qarşılıqlı anlaşmaya tapılmış bir dövlət qurulmasına can atıb və Cumhuriyyət dönəmində heç bir siyasi partiyaya qatılmayıb. Çar parlamentində deputat olduğu dövrdə Kadet, yəni Konstitusiyalı Demokratlar Partiyasının üzvü olması da türk və müsəlman əhalinin istəklərinin daha geniş təbəqələrə çatdırılması məqsədi daşıyıb. Cəmiyyətdə hüquq və azadlıqların uyumu, müxtəlif din, etnos və mədəniyyətlərin dialoqu Fətəli xandan ötürü sadəcə gəlişi gözəl deyimlər deyil, azad və ləyaqətli yaşamın danılmaz şərtləri sayılıb.
Fədusi xan, hökumət başçısı Fətəli xan Xoyski nə etdi və nə edə bilmədi?
Ona baş nazir postunun təklif olunması, ümumiyyətlə hökumət başçısı kimi fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə şərəfli idisə, həmin situasiyada ondan ağır bir cəza ola bilməzdi, belə desək ki, o cür şəraitdə bu insana heç nədən yoxdan çox mürəkkəb bir şəraitdə dövlət quruculuğu işi tapşırılır. Və bunun ən gözəl qiymətini görkəmli mütəfəkkirimiz Üzeyir bəy Hacıbəyli veribdir ki, o bənzədir bunu çox belə poetik təzdə ki, o taxta parçalarından yaranmış bir gəmini fırtınalı bir gündə elə idarə eləmək lazımdır ki, dağa daşa çapmadan onu sona qədər, yana fırtına yatana qədər salamat çıxarasan. Bax, Fətəli xan Xoylu o işi görə bildi. Əsasən, deyək də, Fətəli xan Xoylunun hakimiyyət dövründə xoşbəxt sandığı anları qiymətləndirsək, Azərbaycan istiqlalının bəyannaməsini bütün dünyaya, dünyanın siyasi mərkəzlərinə bəyan etmək səadətini özünə nəsib olduğunu qeyd edir ki, radio teleqram vasitəsilə bunu bəyan etmək mənə nəsib oldu, mən idim, deyir hökumətin o vaxt başçısı. Və o da ona nəsib oldu ki, 1920-ci il yanvarın 11-də Antanta Ali Şurası tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınanda məhz o xəbərin artıq Xarici İşlər Naziri statusunda Azərbaycan parlamentinə verilməsi, yanvarın 14-ü təntənəli iclasda bildirilməsi və onu da məhz özünə nəsib olan bu şad xəbəri verməyə nəsib olan bir şəxs kimi xoşbəxt hesab edir. Azərbaycan hökumətinin başçısı kimi onun ən gərgin fəaliyyət dövrü 2-ci hökumət kabinəsi dövrünə düşüb. Çünki 1-ci hökumətin müddəti çox qısa müddətli oldu. Və bu baxımdan, yəni 2-ci hökumət dövründə artıq belə bir situasiya yaranıb ki, Milli Şura da hakimiyyət böhranı şəraitində istefaya getməyə məcbur olubdur. Yəni bu çox önəmli məqamdır. Azərbaycan dövlətçiliyi naminə siyasi karyeralarından, partiya mənsubluğundan asılı olmayaraq bu insanların hər biri, onların hər biri birinciliyə layiq olan insanlar idi. Şəxsi təəssüb ki, işlikdən uzaq olaraq özlərinin üzv olduqları, sədr olduqları, sədr də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Fəaliyyətini dondurub bütün hakimiyyəti 2-ci hökumətə verdilər. 1918-ci il iyunun 17-sində və iki tarixi bir qərar qəbul olundu. Deməli bu 2-ci hökumət inqilabi qanunları, aqrar məsələ ilə bağlı qanunu və hakimiyyəti 3-cü bir tərəfə güzəştə getməmək şərti ilə tam səlahiyyətli idi bütün məsələlərdə. Və bu qısa bir müddətdə 6 aydan gec olmayaraq müəssislər məclisi çağırmalı idi. Bunun kənarında nə etmək lazım idisə artıq Fətəli xan Xoylunun üzərinə düşən yük idi. Bu yük nədən ibarət idi? İlk növbədə Bakını azad eləmək lazım idi. Bu hökumətin maliyyəsi yox dərəcəsindədir. Ərazisi hakimiyyəti altında deyil. Bakı kimi, yəni ağır, yəni belə desək, qüvvələr nisbəti baxımından İngilis Britaniya hərbi qüvvələri, SR Menşevik Daşnak hərbi qüvvələri birləşmiş o qüvvələr qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Yeganə istinad olunacaq beynəlxalq hərbi qüvvə Osmanlı dövləti idi.
Nazlı Şeyx Zamanlının Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin Xatirələri kitabından İstanbul 1964-cü il. Azərbaycan hökumətinin başçısı Fətəli xan Xoyskinin Thompsonla görüşü və söhbətləri çox gərgin və əsəbi keçib. Thompson Azərbaycan Cümhuriyyətini tanımadığını və müttəfiq olduğu Rusiya torpağına gəldiyini bildirirdi. Fətəli xan geniş xalq kütləsinin qərarı və istəyi ilə Azərbaycan istiqlalının elan edildiyini və bu barədə bütün dünya dövlətlərinin xəbərdar olduğunu bildirir və deyir, siz böyük bir millət və böyük bir imperatorlasınız. Eyni zamanda mədəni bir millətsiniz. Bizim istiqlalımızı tanımalısınız. Thompson sənət cavabında deyir, bu söylədikləriniz siyasi şeylərdir. Onlar iki dövlət arasında cərəyan edə bilər. Halbuki mən bir əskərəm. Fətəli xan deyir, madam ki siz əskərsiniz, mən də istiqlalını elan etmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət rəisiyəm. Biz sizi buraya dəvət etməmişik, sizdən məmləkətimizi tərk etmənizi tələb edirəm. General Thompson tərcümana dönərək, baş vəkil həzrətlərinə söyləyiniz, hər hansı bir əskəri qüvvəni çıxarmaq üçün orduya sahib olmaq lazımdır. Məlumatıma görə qurduğunuz cümhuriyyətin ordusu hələ qurulmayıb. Fətəli xan tərcüməçiyə. General həzrətlərinə söyləyiniz ki, o yalnız əskəri biliyə malikdir. Məgər xalqın gücünün nə olduğunu bilmir, yaxud hər xalqı Hindistan xalqı zənn edir. Əgər inad edərlərsə, bir ovuç ingilis əskərini qəhrəman xalqımızın gücü ilə dənizə tökmək bir neçə saatlıq işdir. Ancaq biz nə onlardan fənalıq görmək, nə də onlara fənalıq yapmaq istəyiriz. Belə bir qətiyyət qarşısında Thompson yenə də yumşalmış və demişdi, yaxşı, onda hökumət rəisiniz yalnız Mirzə Əsədullah olacaqdır. Fətəli xan deyir, bu qətiyyən ola bilməz. Bu təklifiniz bizim daxili işlərimizə müdaxilədir ki, heç cür qəbul edilməz. Belə bir şətin mübarizələr nəticəsində Azərbaycan Demokratik Respublikası nəinki mələklərin gülüşündən, ahların duruşundan, həm də ölümdirim mübarizələrindən yaranmışdır. Nağış Ehsamallı Azərbaycan İstiqlal Mücadiləsinin xatirələri İstanbul 1964-cü il.
Osmanlı dövlətində də bizim həmin dövrdə ilk Azərbaycan Cumhuriyyətinin xarici nümayəndə heyəti Rəsulzadənin başçılıq elədiyi heyət idi ki, nəzərdə tutulmuşdu İstanbul konfransı açılsın. Yəni orada olan o Rəsulzadə ilə burada Fətəli xan Xoyskinin Gəncədə məktublaşmasına biz baxanda görürük ki, nə məsələlər? Maliyyə problemi, ilk növbədə Bakının azad olunması üçün hərbi gücün gətirilməsi, səfərbər olunması problemi müzakirə olunur. Və bunun kənarında bəlkə də görünə bilər ki, deməli bütün məsələlər ilə ancaq bundan ibarət etmiş, hökumət başqa iş görməyib. İlk işləri nədən ibarət idi Fətəli xan qoyulunun? Məhz bu gün bizim bu söhbət elədiyimiz dövrdə hər bir günün mühüm bir hadisəsinin 90 illiyi tamam olur. Və bu baxımdan Azərbaycan türkçəsini dərhal dövlət dili elan elədi. Ölkədə hərbi vəziyyət elan elədi. Tarixi adları bərpa elədi, qaytardı özünə. Ən önəmlisi iyulun 15-də fövqəladə təhqiqat komissiyasının yaradılması haqqında qərar verdi. Və bu qərarı bəzən belə qiymətləndirirlər ki, sırf elə 18-ci ilin martında müsəlmanlara qarşı törədilən hadisələrlə bağlıdır. Amma o elə deyildir. Birinci Dünya Müharibəsi savaşı dövründə Cənubi Qafqazda müsəlmanlara qarşı Cənubi Qafqazda törədilmiş qarət qırğınların təhqiqat aparılmasıydı və təbii ki ağırlıq da 18-ci ilin yazına düşürdü. Və bundan kənarda məktəblərin milliləşdirilməsi, məktəblərin dərsliklərlə təchiz olunması, yəni o çətin situasiyada bütün bu məsələlərə yer ayrılmışdı. Və mən deyərdim ki, Azərbaycan dövlət quruculuğu, qanunvericilik funksiyasının beşiyi məhz ikinci hökumət dövrü ilə bağlıdır. Sonradan artıq bu təməl addımlar üzərində parlament açılandan sonra qanunvericilik səviyyəsində daha yüksək statusda həmin məsələlər həyata keçmişdir.
Fətəli xan Xoyski niyə öldürüldü? Kim idi muzlu qatil? Onun öldürülməsi kimlərə sərf edirdi? Ümumiyyətlə, bu qətli kim araşdırıb? Araşdıran olub mu?
Bilirsiniz necə idi vəziyyət? Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir çox xadimləri Cumhuriyyət devriləndən dərhal sonra qətlə yetirildilər. Yəni, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 5 koalisyon hökuməti olubsa, onun 2 hökumət başçısı olubdur. Üçündə Fətəli xan Xoylu, ikisində Nəsif bəy Yusifbəyli. Və hər ikisi aprel işğalından Cumhuriyyət devriləndən az sonra qətlə yetiriliblər. Və yaxud da Behbud Ağa Cavanşir. Bunların, yəni, belə götürsək də bir il geç, bir ay tez, Həsən bəy Ağayev həmçinin. Nə üçün mən bunların üzərində dayanıram? Bunların, yəni qətlə yetirən insanlar sırf o qisasçılıq zəminində o addım atmışlar. Yəni Daşdan Sütun partiyası ilə bağlı erməni qatili tərəfindən Fətəli xan Xoylu Tiflisdə qətlə yetirilibdir 1920-ci il iyunun 19-unda. Bu onunla bağlıdır ki, xüsusən də Fətəli xan Xoylu ilə bağlı mən bu məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 1918-ci ildə Bakı azad olunanda sentyabrda. Təbii ki, həmin prosesdə 1918-ci ilin yazından ta ki sentyabra qədər müsəlmanlara qarşı törədilmiş o kütləvi qırğınlar ki, ermənilər tərəfindən var idi. Nə qədər Osmanlı ordusu, nə qədər sentyabrın 17-sində Bakıya köçən Azərbaycan hökuməti Fətəli xan Xoylunun özünün birbaşa sərəncamları, göstərişləri olmaqla istəsə də kütləni həmin o qisasçılıq hisslərindən tam qoruya bilməzdilər. Yenə də rəsmi şəkildə bunlar göstəriş verilmişdi ki, tam asayiş bərpa olunsun, qayda qanun yaradılsın və şəxsi zəmində heç bir təşəbbüs, yəni əks qisasçılıq zəmində törədilməsin. Hətta Osmanlı ordusunun öz əsgər zabitləri tərəfindən bu sahədə belə bir addım atılardısa, onlar da sərt cəzalandırılırdı. Buna baxmayaraq ermənilər özlərinə məxsus şəkildə bu günün özündə də 18-ci ilin mart qırğınlarından bəhs olunanda sentyabr hadisələrini belə spekulyasiya edərək guya o orada ermənilərin kütləvi qətlə yetirilməsindən bəhs eləməyə çalışırlar. Və bu zəmində də Fətəli xan Xoylunun hökumət başçısı olduğu dövrdə bu prosesi baş verməsini əsas götürərək özlərinin, yəni belə desək də motivləri baxımından iyunda dərhal sonra Fətəli xan Xoylunu qətlə yetirdilər. Eyni zamanda o cür motivlə Behbud Ağa Cavanşir də. Çünki həmin dövrdə o da Daxili İşlər naziri idi.
Haradadır qəbri indi? Onu da deyin lütfən.
Fətəlixan Xoylunun qəbri Tiflisdədir. İndiki Tbilisi şəhərindədir. Mirzə Fətəli Axundovun məzarının yanındadır və 1995-ci il dekabrın 18-də o zaman prezident Heydər Əliyev xüsusi fərman vermişdi Fətəlixan Xoylunun anadan olmasının 120 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı və həmin o tədbirlər planında məhz onun məzarının da təmir olunması, düzəldilməsi nəzərdə tutulmuşdu və 1995-ci ildə abidəsi ucadıldı, qəbr üstü abidəsi açıldı. Yəni bu baxımdan ən azından Fətəlixan Xoylunun məzarı əl çatan bir məkandadır. Yəni o digərlərindən fərqli olaraq ölkə hüdudlarından çox kənarda deyil.
Mərhum Fətəli xan həqiqətən təbiətin ona bəxş etdiyi bir çox müsbət keyfiyyətlərə malik qiymətli şəxslərimizdən biri. Əslən kübar, fəqət qəlbən demokrat olub, dövlətşünas və qanunçudur. Gözəl natiq, qüvvətli məntiq sahibi. Mərhum Fətəli xan mühüm və qüvvətli dövlət məsələlərinin həllində dərin zəkə göstərən bir kişiydi. Səmimi millətpərvərliyi, dönməz iradəsi ilə məmləkətinin müqadiratına bağlı bir Azərbaycan dövlət xadimi idi. Xarici görünüşü də mütənasib ruhi zənginliyi mərhuma böyük bir cazibə bəxş etmişdi. Nəhayət, mərhum Fətəli xan özünü sevdirən, bir şəfəq və əlaqə uyandıran bir arkadaşdı. İşte bu qədər ailə və müsbət keyfiyyətlərə malik kimsələr yalnız milli oyanış və milli qurtuluş anlarında həqiqi və milli qüvvələri öz ətrafında toplar və müştərəkən milli qurtuluşa sağlam bir təməl ata bilər. Mərhum Fətəli xan Milli Azərbaycan Cümhuriyyətinin quruluşunda həqiqətən belə bir rəhbər olub. Xəlil bəy Xasməmmədovun 28 mayın böyük qurbanı məqaləsindən. Həmin məqalə 1933-cü ildə Azərbaycan Yurt Bilgisi dərgisində çap olunub.
Cümhuriyyət fədaləri silsiləsindən Xoylu Fətəli xana həsr etdiyimiz veriliş bitdi. Xan Xoyskini bu izdə andılar. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova, diplomat Pərvin Mirzazadə və verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı, Turud Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Üç rəngli istiklal bayrağını göçlərində gezdirən buradakı vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dədləri istiklal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs istiklal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Bizim qalay
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi yenidir, efirdədir. Əlbəttə ki, növbəti tanınmışı təqdim eləmək üçün bu dəfə kənd söhbətimizdə görüşmək o qədər də asan başa gəlmədi. O, Füzuli rayonunun Yağlıbənd kəndindən adan olub, 62 yaşı var. Tanıyanlar onu prinsipial adam adlandırırlar. Hətta sınmayan materialdan olduğunu deyənlər də var. Ədəbiyyata şeirdə gəlsə də cəmiyyət onu yazıcı olaraq tanıyır. Hekayə, povest və romanları müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Kimdənsə və nədənsə gilə eylənməyi xoşlamayan bu adam başına aşağı salıb işi ilə məşğul olmağın tərəfdarıdır. Nəysə uzatmayaq, beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı Seyran Səxavətdir. Hə, Seyran müəllim, axır ki, sizinlə tapışdıq. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. İşləriniz necə gedir?
İndi bütün işlər kütləvi qaydada getdiyinə görə elə hamı kimi.
İndi kütləvi qaydada hamının işi necə gedir?
Sizin gördüğünüz, həmişə danışdığınız kimi, bizim yazdığımız kimi, bütün məişət panoramı ümummilli bir xarakter alır.
62 ilin kişisi özünü necə hiss edir?
Çox normal. Göz dəysə dəyəcək, dəyməsə dəyməyəcək. Amma siz bu yaş görür ki, insanın o örtüyünə də, ruhun qabığına, tarasına, qabına aiddir. Mən bilən ruhun kalendar yaşı olmamalıdır. Və ona inansaq, ona şübhə eləməsək, özümü son dərəcə yaxşı hiss edirəm. Yəni ruhan, hər şeylə maraqlanan, o gələr ki, o rayondan təzəcə gəlmiş, tələb olmaq istəyən adam kimi. Sadəcə biraz görüntüm ola bilər, ləng olsun, o da iş ləng deyil.
Adətən adam var, yaşlaşanda o deyirək, qocalıq onu əldən salır. Adam var, onu ruhdan salır.
Hər halda mən siz dediyiniz kimi ruhdan və əldən düşməmişim belə ki. Görükür o da o yazı pozu ilə ancaq bağlıdır. Öz işimlə məşğul olmağımdır. Düzdür, bu çox çətin bir öz işidir adamın. Amma ki, artıq öz yerimdə onda yaxşı olur adam. O adamı qoruyur, saxlayır.
Seyran mənim, sözlə məşğul olan adam müsahibiyə meyilli deyil. Niyə?
Bir siz meyilliyəm, mən son vaxtlar təxminən elə 15 ildir müsahibə veririk də. Həm də bir siz bəzən ədəbiyyatdan, sözdən də təzə şey tələb edirlər, cəmiyyətdə olmuyor. O bir çətin şeydir.
Baha görə bizim bu dəfəki görüşümüz nə verir də onu da bizi dinləyənlərə. Deməli, Seyran mənim, Füzulidin Yağlıbənd kəndi.
Bəli.
O kənddə olmuşam mən. Bu Füzulinin Yağlıbənd kəndindən mənim bir dostum var. Elşad deyirəm mən. Onun əslində Elçin Əsgərxanovdur. O mən çağırdı kəndlərinə getdim. Bir iki gün o kənddə qaldım və o kənd mənim çox yadımdadır və biləndə də ki, siz oradansınız, bu da biraz maraqlı idi.
Bizim obada qalmışsınız. O Əsgərxanov, onlar bəy.
Bəy nəslidir, bəy.
Həsən Ali bəy. Yəni bizim kənd 7-8 obadan ibarətdir. Siz olduğunuz obanın adı Köxal olub. Mən Köxal obasının Murad xanının məhəlləsindən. Onlar da Əsgərxanlı idilər. Mən tanıram onlar.
Əsgər kişi olub sizin atanız?
Mənim atam əsgər olub.
Bəs əsgər kişi nə işlə məşğul idi?
Əsgər kişi müəllimliyi qurtarmışdı, amma mühasibatla məşğul idi. Elə dünyasını dəyişənə qədər o işlə məşğul oldu. Anam da müəllimə idi.
Necə idi dolanışacağınız o vaxt?
Super, yetər olacaq. Kənd olan yerdə, biraz da təpər olandan sonra nə var? Cəhrəmiz cırıldayıb, nehrəmiz çarxalanıb, qapıda mal, heyvan, hər cür növdən. Yəni, heç bir körlüğümüz olmayıb. Uşaqlar da 7 uşaq olmuşuq da biz.
Bəli.
Elə quzuya, qoyna, ora, bura, yəni kömək eləmişik imkanımız daxil.
Nadinçli yerəndə ana hər halda çatdırırdı da sonra.
Çalışırdı ki, özü ölçü götürsün. Görəndə ki, biraz çətindir ölçü götürmək, əmələ gəlmir, başa gəlmir, məcbur olurdu. O, deyərlər, yuxarı distansiya, yəni atama müraciət edirdi. O da təbii, o, biz onu elə nə qazanmışıqsa, bir hissəsində ondan çəkinməyimizlə bağlı. Çünki insanı çox öz başına qoymaq olmaz. Mələ gəlir ki, bütün canlıları bu və ya başqa şəkildə, bu və ya başqa səviyyədə, dozada öz başına qoymaq olar, amma insanı yox.
Amma dostlarınızın çox öz başınalıq elədi, qoyub gediblər sizi. O dünyada xeyli gözləyən var.
Getdilər də getdilər. Getdilər, özü də dalbadal getdilər.
Nə oldu? İslam, Yusif.
Yəni, heç bir xəbərdarlıqsız, zatsız, təbii. Onların hamısını yeri görür. Mən bəzən ləb, əlim qalxır, onların nömrəsini də yığıram. Bilirəm ki, onlar əhatə dairəsindən uzaqdadır.
Uzaqdadır.
Hərdən nömrələrini də yığıram. İndi bu mənim özümə aiddir. Yəni, ola bilər, kiməsə qəribə gəlsin. Bizim bütün münasibətlərimiz həmişə qarşılıqlı olub. Çox təəssüf ki, heç birisi ilə vidalaşma qarşılıqlı olmadı. Yəni, mən ancaq onların xəbəri ilə vidalaşası oldum.
Bax, Zeynal olub sizin dostunuz. Çox pis təsir edib mən bildiyimə görə. İslam Rızayev, Yusif Səmədoğlu.
Dünyanın ən maraqlı adamlarından biriydi Zeynal. Dünyanın ən rahat adamlarından biriydi Yusif Səmədoğlu. Dəfələrlə bizim Füzulidə. Özü deyir ki, mən Qazaxdan çox elə Füzulidə olmuşam. Birdən-birə hamısı belə dalbadal elə bil düzüldü. Nə bilim, bəlkə bu da bir sınaqdır, biraz yekə çıxmasın. Çox yaxın adamların, ağıllı adamların, həssas adamların yoxluğunda və bu həyatın varlığında və bu kokteyldə, bu qarışıq şirədə yaşamaq əlbəttə mənim üçün əvvəlki yaşam tərzi deyil. Adam onu içəridə çəkir. Bu biraz haradasa elə bil intim bir məsələdir. Amma ma elə gəlir ki, onların yoxluğunun yaratdığı boşluq bu dünyada hamıdan çox mənə aiddir.
Seyran müəllim, belə məsələlərə necə baxırsınız? Yenidən görüş baş verəcəkmi həmin dostlardan?
Mən realist adamam. Ama oradan buradan çok eşitmişim ki görüşme şansı hemşe başımızın üstündedir. Ben şükürler eyleyerim yaradan akörlerle görüşsem.
Sizin hemşe tınmayan materyaldan da değiller. Hardan gelir bu fikir sizin hakkınızda?
Doğru, ben ne kadar samimi desem de biraz geyri samimi çıkacak da bir o samimiyette bir çat amele girerler. Böyle o iştihlerinden soruştan o daha dakik ve daha Allah'a hoş giden olur da. Ceza versen işledim ha.
Yaxşı demeyin. Bu bütün dövrlerde siz olmuşsunuz. Sovet dövrü, sonra müstakilliğin ilk akları. Ama indi yoksunuz öyle bir, görünmürsünüz.
Dünyadaki varam şükür Allah'a. Ben öyle buralardayım.
Seyran Bey, niye halk yazıcısı olmadınız?
Siz adam mecburiyetsiz, adam gayri tevezzükar danıştınız. Ben öyle özümü halk yazıcısıysa bilirim. Yani halkın yazıcısıysa bilirim. Azerbaycan
yani yazıcısı. Ben titulu diyelim de resmi.
Tütülü bir siz gene bak görsün sizin, bak şu narsilerden onu gördü biraz aram yoktu. O gün de zengi efendim sizin tekağıda salmamıştı. Değilim ki tabii hiç kez tekağıttan imtina edemez. O salmayanlardan soruşmak lazım. Bunun benim için inanın ki hiçbir manası yok.
Ben onu aslında bilirim. Sadece ben istedim ki bu suala sizden bir söz eşidir. Ama hansı hareketiniz sizi nelerdense koydu mu?
Hareket döndüm. Şimdi biz de kattılar muhalefete. İndi hara katınlar katsınlar. Onsuz da biz min il kaynasak da eğer materyal, kohum materyal değilse bizle 100 il kaynasalar da karışmarız. Ben böyle bilirim. Ama yazıcının hemşe dünyaya öz bakış olmalıdır. Böyle doğulmalıdır daha doğrusu. Şimdi ben bakan taraftan dünya böyle görür. Esas odur ki insan öz işiyle meşgul olmalıdır. Ve yine de bir elimde roman var. Allah koşsun onun bir 40% kalıp cemisi.
Adın hele diye sen de ekleştirmemiz. Tahminen var 60 ilin kişisi.
He? Yok hiç oraya kadar gittim. Yani oradaki oturup eser yazmalıydım. O kaldı kırakta. Ben tamam başka bir şey yazırım. O keşti nöbeti yani benim kızışmağıma böyle diyeyim.
Seyran Bey'im kızıl teştiniz olsa ne koyardınız içine?
Kızıl ele özü kızıldı, teşti. Artık bu bir yaratıcılıktı. Yaratıcılığı yaratıcılığın içine koymazdı. Öyle böyle asardım divardan.
Ama o sizin takdim edildiğiniz kızıl teşti çok meşhur oldu.
Şimdi halk o cür kabul eledi. Yani, 85'te o yazılıp. Şunu da yine derim muhalefet yoktu, hiç ne yoktu. Hiçbirindeki partilerin hiçbirisi yok. Sadece biz insanız da. İnsanı insandan korumak, insanı insandan müdafiye etmek. En ağır vaziyetinde ona el uzatmak. Bu kimler için pis görükürse bizi yok öz gözlerin kınasın. Biraz ağır yerlerini değişsinler, biraz başka yerden baksınlar. Yani bu meslek değil, bu da arzudur. Özleri bilir.
Niye kalyon çeşirsiniz?
Çünkü galyan sigaretten daha çok hayırdı. Yani bunun hiçbir ziyanı yok aslında.
Belki galyan sigaretten biraz az ziyandı böyle demiyorlar.
Yok. Böyle farkı var.
Almaz Hanım necədi?
Yaxşıdır şükür Allah.
Bir okumuşuz gerek ki şərqşünaslıqda ha?
Bir fakültədən qutarmışıq ama o məndən 9 yaş kiçikdi.
Müxtəlif baxlarda qutarmışsınız?
Öyle müxtəlif baxlar.
Bəs harada tapışmışsınız?
Bakıda yer kürəsində. Nə var ki balaca yerdir.
Adam var bu yer kürəsində özünün o yarısı qalır bir qıraqda gedib başqa yerdə başqasında.
Bakmanın da öyle o da gələ biraz əməl salih olasan. Elə tutduğu yerdə öz gəlir çıxır görsən. O da var. Düz deyirsiniz. Başqa cür də var. Kimsə, kimisə axtarıbsa o həmişə tapıb. Tapmadığı halda ya onun qisməti deyil o düz axtarmır. Ya da ki ümumiyyətcə axtardığı o deyil. Onsuz da istər-istəməz elə tapan kimi də itirəcək yani. Belə şeylər var. Qismətdir də bu. Her şeyin kısmetini boynuna da yıkmak olmaz. Adamın özünün teper olmalıdır, çekisi olmalıdır, bir hareket edilmez.
Dayanmamalıdır.
Böyle.
Ne boğur sizi Seyran Bellim?
Valla ben boğulmuram. Bu yakınlarda Fuat Polatov'un 60 illik yübleyinde benim o büyük dostumdu. 64'ten bize de dostum.
Bilmiyorum çok istiyorsunuz onu. O da sizi çok istiyor.
Büyük kişiydi. Onun yübleyinde gazetelerden birinin redaktörü bana dedi ki, ben hürmet edilen seven adamdı. Dedi ki sizin nekrolog romanını okudum. Ahra kim okuyamadım, boğuldum. Dedim bunda sizde oksijen çatışmazdı var, okucu kimi. Yani herhalde ki ben de boğulma istememiş.
Çok meraklıdır ki bu sizin nekrolog romanınız barədə bir nefer mene danıştı bir defa. Kutarandan da sonra mene dedi ki, ben bunu burada pıçıldıya pıçıldıya deyirim. Bu bunu neter yazdım?
Her bir cüdü de o pıçıldıyır ona da şükür. O yüzden ben bilen dünyanın en hündür, en yüksek, en çağıran sesi, en mügaddes şeyleriyle pıçıltıyla değiller. Ben bilen ondan yukarı tanalist yok. Pıçıltıdan pıçıltıya da fark var. Yine sağ olsun.
Seyran Bey, yakşı değil, sesiniz de var. He?
Bize Murakanlı tayfası derler. Müsaadullah'ın sahibi 1200 adı keçip böyük tayfiydi. Bu hakikattir. Yani adam da hem de biraz övünür oradan. Hemşe de bizim o öyle kendini o idare edenlerin ekseriyeti Muratkanlılar olup yani. Ama istenilen Muratkanlı'nın sesi var. Bizim kentte olmuşuz da Allah şükür siz. O relief ile ki özü orada okumasan biraz çetin başa gelir gün. Belki de gün batmaz yani biraz. Çıkırsan bir de görsen iş. Özüm bilmişsen görsen arkadaşlar 15 dakikada okuyursan sen deme.
Okumakta ne derecede serbestsiniz? Tutak yüzüm zümeyi diyebilirsiniz yoksa yok.
Ben valla birden ile evde görsen keçiremez otağıma. Ya hiç kes olmayanı daha rahat. Yüreğimi boşaldıran bu benim telabatımdı.
Ne çıkır oradan? Bak hansı mahnı mesela? Belki yüzüm zümeyi falan.
Esasen muğam arkasında bir halk mahnısı ve bu mağa besleyir. Sonra ne bileyim en yakında arada herden yalvarı vereyende okuyorum.
Neden uzak durmak istiyorsunuz hemen? Şimdi dinleyicilerimiz.
Sağlığını görüm. Adam var uzak olsun. Yoldan gelir uzak sefere. Görür ki neyse bir gaza baş verip. Eşi ne eve lazım? Keçti gitti. Ben onun birine keçip edemem. Ona göre yok ki ben çok humanistim falan. Sadece görüm ne var orada. İşte iki nefer dalaşanda geldim onun yanına. Yani ben hele kaçan da öyleyim ki salamat başım ne bileyim ağırmak başım falan. Bu atalar sözü benim için öyle halalar sözü kim bir şeydi yani ben ona emel edeyim.
Bu cür olmak size zarar verip mi hiç?
Bir şey zarar deyen de hayattı da. Ben hayatı anladım. Çünkü adam her yerde olar, her şeyde olar, her şeye karışar. Yakşı bir arada ha, baş vermiş hadiseye mesela.
Azadlıq Radyosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, bu dəfə kəm söhbətimiz isə yazıcı Seyran Səxavətdir.
Sən bir soyuq ulduz, mən gözlərinə eybi yox. Mənim üçün həmişə varsan. Sıxma ürəyimi. Ürək cəhənnəm, axı sən oradasan, sən sıxılarsan. Kimə yazmısınız bunu?
Valla, birinə şeirlər həsr edəcəm, birinə həyatı.
Ömrünü həsr edəcəm.
Mən ömrümü həsr edəcəm.
Hər halda yazdığınız adam olubdur da.
Var, bəli, var, o mənə aiddir, bir də yazdığıma aid. Oxucuya o aiddir ki, onu da mən yazıb çap etmişəm, vermişəm.
Bəs niyə deputat olmadınız? Maraqlıdır. Səs verməzdilər, yoxsa necə? Məncə verərdilər.
Səs verərdən də gələk deputat, gələk adam təyin edərlər, gedə otura da. Elə deyil. Kimdir? Mənim özü də nə işim var orada? Yazıq Musa Yaqub getdi. Böyle orada darxa darxa. Məndən olsa adam öz işinə məşğul olmaq yaxşıdır. Yeri gəldi gələk sözünü deyəsən. Yeri gəldi, lap canını qoyasan orada. Bəm dünya, bir nəfər kəm olmağa ilə dünya mənim dağılacaq. Dünya əgər seyirən səxəvvətsiz dağılacaqsa, heç o dünya özü bir şey deyilmiş. Deməli, yalancı bir şey.
Seyirə mənim, heç dava eləmişsiniz cavanlıqda falan?
O, belə gündəli, gün aşırı.
Nə üstə olurdu?
Sən gördüyün kətdə, şəhərin özündə. Bizim kurufun davalarımız.
Ne üstüne düşürdü bana?
Müslüman ne üstüne dava ediyse biz de esasen o şeylerin üstüne dava.
İndi gittiniz başka bir ülkeye orada Müslüman yoktu siz de dava ediniz. Bunun bir sebebi olmalıdır.
Yok istediğim bir ülke gösterin ki orada Müslüman olmasın.
İndi sizin kabağınıza çıkmaz.
Yok şimdi o da müeyyen yaşından bağlı da olur. Ben İran'da işte indi iki kişiydim televizyona bakırdım. Almanlar geldi televizyonu başka yere çimlerdi otelde birinci mertebede. Ben Şam'ın vaktinde işte.
Tercümesi
işte. Ben götüm üstü olu Alman'ın kellesine çırptım. Hem de yadıma düştü ki biz sizi mahvelerdik de 41-45'ti. Yani bu eşkına, bu sebep olup.
Ne oldu onun üstünde? Size ne inediler?
Düştü. Ben bu cilizi hayledim sefirlikte ve dediler maladiyet. Onu da Sovet sefirliğiydi. İki olmaz ki. İcaz almak lazımdı. Yani insan her cür şeraitte özüne hürmet etmeye başarmalıdır. Kıraktan sana hürmetsizlik gelirse onu sen def edemelisin. Bunlar da mənim 24 yaşım vardı, cavan oğlanım işte.
Şah dövrüydü de, ne maraqlıydı bak sizin için, ne olur ki yadınızda kalır her şey.
Siz, ben, laf son günde mənim Moskva'dan Sedik Konstantin İvanoviç vardı, o değişti. Dedim bu Afganistan'a mən istemirəm, yegane ülkeydi, şahlıq, nağıl, məni oraya göndərəsən. Dedi, problem yoktu. Çok asan məni yazdı, Moskva Respublikumda, oraya. Oradan da nağıl ülke.
Ne kaldı bak o nağıldan yadınızda?
Orada mənim Daş Evlər romanımın bir xətti kaldı. Laf rəsmi kaldı. Qadim mədəniyyət olan bir ülke kaldı. Orada o bir şamla işleyen hamam yadında kaldı.
Dediler sonra onu söktüler neyine?
Amerikanlar körlamışdı. Sonra orada Qoşa Minare deyilən yer var İsfahan'da. Girirsen içine bizim o Ağdam'da Füzul'da iki mertebeli ev boyu dedi. Biraz ondan hündür. Girsen içeri çiğinlerle böyle bilirsen sirkeliysen üstüne aşağı baksın görsen sirkelenir. Bu bir mucizeydi. Sonra bütün İran'ı tahminen gezdim. Esfahan'da esas otururdu. Esfahan, Nesvi Cihan, Ger Tebriz ne başı. Farslar özler değil. Esfahan dünyanın yarısı da eğer Təbriz olmasaydı. Yani Təbriz'e daha çok sinir. Böyle İsmail'in de bir növresini koyan bizim Şah Abbas'dı. Bizim en uşağı belə deydi. Türk, Azerbaycanlı.
Sonralar hiç gittiniz o tarafa?
Yok. Siz öyle o yakışı değilsiniz. Bir 6-7 yıldan kabak bir dostum Azer. Dedi ki de en yakışı otelde kalak. Təyərin yapacağım falan dedim. O yerde bana vaxtıyla çok yakışı olum. Ve her gün onu hatırlayacağım. Yine keyif edeyim. Şimdi orada Şah'ın vaxtında kim döyül. Ben istemedim, gitmedim.
Seyran Bey, başka hara gitmek istemirsiniz?
İstemirəm. Oğlum ben olsun, ben her yere giderim. Akırıncı növbədə Türkiye'ye giderim. Mesela ben Türkiye'de olmamışım. Barcelona'da olmuşam, İstanbul'da yok. Aha. Paris'de olmuşam, Ankara'da yok. Diyelim Türkiye'nin la bakıra sakırlar. Çünkü yoksa şeyler olsa çoktu. İmkan olsun, ben her yere giderim.
Ahır ne vaxtı, bilmirsiniz?
Ahırı bilmirəm, öyle böyle saklamışım. Belki düz eləmirəm, saklamışım. Belki de düz eləmirəm. Şimdi kismətdə bilinir inşallah.
İnşallah gidip görersiniz. Bu nekrolog romanı dediniz bayaqları. Sizin nekrologunuzu kimin yazmasını istiyordunuz?
Ben öyle özüm nekrologumu özüm yazmışım. Bütün benim yaracılığım, üstüne gelirler bu. Buradaki çıkışım. Hamısı öyle bunlar bir yerde benim nekrologumdu. Bu ağır işte. Ona göre de onu özüme havale edirəm. Başkalarına reva bilmərəm ki yazsınlar.
Bu Seyran sözünün sonrakındaki səxavət elə səxavətli yoxsa Seyranın özü daha səxavətlidir?
Onu rəhmətlik mənə ədəbiyyətdə əlindən tutan bizim gözəl ədəbiyyat şünasımız, gözəl şairimiz Qasım Qasımzadə. Birinci kuşda dedi aparım sən şeyləri xoşuma gəldi. Gəşlər qəsində böyük bir uğur olsun yazdı. Yəni mənə uğurlar dilədi. Məqalə və şeylər getdi. Dedi bu Xanlarov nədir? Gəm onu səxavət edək. Sən səxavətdə olansan. O vaxtda Aburhaya vardı. Səndən 2 yaş, 1 yaş böyük. Ya sənin həm yaşdın, biraz səndən zəhmlidirsə. O nə deyilsə qanunudur da. Yəni bax belə yaranıb.
Kimisə aldatmısınız heç nəyəsə görən?
Hə.
Niyə?
Elə bilmişəm, lazım bilmişəm. Dostlarımı Zeynalı aldatmışam. Çox o da mənə anladı. Amma şirin o bir türk bir beyt var. Deyir, o öyle bir yalandı ki inanmayayım yalandır. Mənim yani anlatmam bak bu seviyede oldu.
90-cı ildən işləmirsiniz yanvarından?
Keçən əsrin 90-cı ilin yanvar ayından işləmirəm. Deyən də olmuyor ki gel falan yerdə işlə. İndi bəzilər məqamları çıxmaq şərtilə. Belə yaxşıdır mənə.
Nə vaxt ən bərk ağlamışsınız Seyran müəllim? Hönkürtü ilə olub belə bir şey?
Atam rəhmətə gedəndə Yusuf Səmədoğlu ilə getdi elə. Getdik sağ vaxtına çatdım. Hə onda. Sonra qardaşım xanlar rəhmətə gedəndə. Sonra Zeynal, Nadir.
Nə olur elə ağlayanda bərk?
Allah ağır getməsin. Mən səmimi deməliyəm. O cür ağlamaq həm məni elə bir ki çətinlikdən qutarır. Həm də qəribə də olsa o cür ağlamaq. Yaxşı ki ağlaya bildim elə. Mənə ləzzət elədi o cür ağlamaq özümə nəyiz.
Seyran Bey, 62 yaşda başlayanda da dedik söhbətin. Hansı daşı daş üstünə qoydunuz? Yazıçılığı demirəm, ümumiyyətlə.
Mən de axı inşaatçı deyiləm, əgər yazıçılıqdan getmirsə söhbət.
Adam var deyir, falan elədim, falanım var, orada belə, burada belə düzdüm, qoşdum.
Yox, mən əksinə.
Uşağıma ev,
əksinə mən daş daş da qoymamışam, yəni elə bir evdə tikməmişəm. Əksinə evimiz adımı satdım, dedi, həmişə elə sizin redaksiyadan, başqa mətbuə orqanlardan, tele ekranlardan deyirlər ki, Azərbaycan ədəbiyyatı Biləcərə geri çıxamır. İndi hamısına deyirəm, gözünüz aydın. Mən artıq Biləcərdə yaşayıram və Azərbaycan ədəbiyyatı artıq Biləcərdən də o tərəfə istəyir hərəkət edir.
Belə getsə Biləcərdən də o tərəfə gedir. Gənclikdəki evinizi satdınız. Bir dəfə mən zəng elədim, dediniz evi satıram, başım qarşıdır. Niyə satırdınız?
Uşaqlar yükəlmişdi, evləndirmək, ev almaq, şərait qurmaq lazımdır.
Onda o ev biraz baha gedib, sonra nisbətən ucuz.
Hə, nisbətən ucuz təbii də, yoxsa niyə satardım ki?
Rahatlıq var indi
evdə. İndi oğluma ev almışam, iki oğluma. İndi əslində bizim arvadla mənim evim yoxdur.
Aha.
İndi Allah kərimdir.
Seyran Səxavətin evi yoxdur.
Hə, nə olar?
Deyirləri dağılasın ay dünya.
Hə. Yo, yəqin dağılmaz, çünki dünyada belə şeylərə, əgər bir nəfər, iki nəfər, beş nəfər olsaydı, doğrudan bəlkə də dünya çat verərdi, dağılardı. Amma indi bu biraz, bu da bir kütləvi şəkil aldığı görüş, dünyanın da vecinə deyil yani.
İndi Seyran Səxavətdən bir dənətdir.
Mən bilən elə səndən də bir dənədir, hamıdan bir dənədir.
Nəysə, Seyran müəllim, evdən danışdıq ev satmağınızdan, amma bir maşın məsələsi də var da, adamlar adətən misal çəkəndə deyirlər ki, mənim evim var, maşınım var, falan da, bu göstərici kimi. Maşınınız yoxdur?
Yox, maşınım yoxdur, 60 ilində mənə...
Bir cip vermişdilər, ondan danışmaq istəyirdim, neydi o?
Hyundai Sonata, cəmisi üst-üstə 3 saat ünsiyyətdə olduğum bir ləzgi balası. Rusiyada yaşayır, iş adamıdır. Doğulum günü sabah, 22 Martda zəhv vurdular. Sabah gəlin Hyundai firmasına. Mən də indi inanın ki, bilmirdim bu Honda maşın firmasıdır. Məclisimizin elə vaxt idi ki, o şirin vaxt idi. Dedim, ay ol, sağ ol, əgər çaşka zadısa götür özümə. Çünki Azərbaycandan zəng elik bir çaşka vermişdilər. Götmüşdüm ben. Getdim orada, gördüm.
Çaşka da öldü.
Belə gəlin kimi bəzənmiş bir maşın. Müdür özü məndən görüşdü. Dedi, bunu sizə bağışlayıblar. Amma dedim, kim dedi o cavan uşaq? Cavan uşağı çağırdım. Dedi, ay dayı, mənlik deyil. Mən icraçıyam ancaq. Kim? Mən bilmirəm. Mən deyiblər, get belə elə. O bir 6-7 ay deyilə anonim qaldı. Qəzetlər də yazdılar ki, güya iqtidar mənə bağışlayıb. Qəzetlər bizəm də. Sonra mən başladım, Allah bütün adamları dostlarından belə şübhələndirsin. O yaxın ətrafımdan şübhələnirdim. Bu da çox maraqlı bir proses oldu. Şübhələnə baxırdım. Belə axırı yox, gördüm, yox, bunları da deyil. Axır bir dəfə həmin o adam mənə zəng eləmişdi, bayram idi. Nəsə bayram münasibətlə məni təbrik edəndə. Mən ona rusça dedim ki, spasiba tibi, tınam stroy, başoy, praznik falan. Gördüm bu sözü yedi, yeyən kim bildim odur. Elə belə demişdim. Cəmisi 2 saat, 3 saat üst üstə 2 dəfə görüşdə münasibətimiz olmuşdu.
Nə olmuşdu orada? Yadınıza salın da o görüşdə nə danışmışdınız, nə söhbət olmuşdu ki, onun üçün öyle maraqlı olmuşdu?
Heç nə, bir dostu, bəlkə də ola bilər. O vaxt Moskvada da hekayəm çıxmışdı, bu onu oxumuşdu, Drujbanada Drujbanada. Bəlkə ondan bir də ki, o dostum o vaxt deputat seçkisi vardı, mən zəhv vurdu, xahiş elədim, getdim oraya. Hə, o da ləzgidir.
Bəli.
Dedim filan kəsi görəndə, mən onu tərifləyirəm, özdə doğrudan yaxşı adamdır, üzündə işıq var da. Adı Rauf'dur. Dedim, Rauf'u göründə adam az qarı çönsün, ləzgi olsun.
Maraqlı.
O xoşuna gəlib bir kəlmə sözə. Herhalde sağ olsun, dərinə getmədim ki, bayram düzəltdi də. Bu mənəvi tərəfi o qədər gözəldir, özüm bilirsin.
Bəli, mənəvi tərəf çox
maşın yoxdur, getdi amma.
Hə, onu niyə edirsiniz pulun?
Elə ehtiyacıdır, 100 dənə ehtiyac var.
Seyran məlim, niyə belə? Bax, evi satmaq vəziyyəti yaranır, maşını satmaq.
Biraz görkür talihdir. Üzü mən, yəni bunu şikayət mənasında demirəm. Çünki mənə heç kəsdən heç kəsə şikayət eləmək, iddiam, hikkəm, arzum olmuyubdur. Amma nə olsun, bu saat Azərbaycanda hər şey satılır, hər şey alınır. Mən də halal evimi satmışam, maşınımı satmışam, bunun heç kəsin dəxili yoxdur.
Sözsüz, amma hər halda belə olmaya da bilərdi.
Olmaya bilərdi, indi belədir. Buna görə bunun problemi elə, inarsam mənim üçün əsas problem oydu, uşaqları yerləşdirim. Artıq mənim işim, mən göydə də yaşaya bilərəm, yerdə də, bir arvaddır bir özüm.
Köylər sizi həmişə yəqin ki, qəbul eləməyə hazırdır, amma inanmıram ki, yer o dərəcədə asatına buraxmaq istəsin. Ən azı biz istəməzdik. Seyran müəllim, sizin nə arzunuz var, maraqlıdır?
Arzum, elə indiyən qədər nətər yaşamışam. Bilirsən, oğul, mən hərdən biz qohumlar yığışırıq, yəni familiya ancaq. Atamın uşaqları və ondan törəyənlər, maşallah, bir 40 nəfər ilə özümüzük. İçimizdə qaçqınlar da var, işləyən də var, işləməyən də var. Mən həmişə deyirəm ki, Allah heç bizi bundan yuxarı eləməsin. Elə belə də bəsimizdir yəni. Bilirsiniz, başqa cür yozulan, yazılan, deyilən, söylən, əylən xoşbəxtlər mənim üçün uydurma xoşbəxtlərdir. Amma mənim real xoşbəxtliyim ondan ibarət ki, mənim nəfsim yoxdur və dünyanın sözündən başqa, özümdə də gözüm yoxdur.
Beləcə, həmişə kimi yenə də söhbətimizin sonuna gəldik çatdıq. Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı yazıçı Seyran Səxavəti idi. Təqdimatçı həmişə kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə